20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. septembar 2011. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Irineja, mučenika Lupa i Odanije Uspenija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Jovan Ćulibrk, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, ustoličen je juče u tron lipljanskih episkopa na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je u manastiru Pećka Patrijaršija služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, više episkopa naše crkve, veliki broj sveštenstva i svešteno monaštva i uz prisustvo velikog broja vjernog naroda. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hvostanski gospodin Atanasije Rakita, služio je juče u spomen hramu Svetog Save na Beogradskom Vračaru, svetu arhijerejsku liturgiju i moleban priziva Svetog Duha za početak nove školske godine i učenje novih nauka. Donosimo zvanično saopštenje eparhije Valjevske povodom Valjevske Gračanice. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski, gospodin Nikolaj, juče je svetu arhijerejsku liturgiju služio u hramu Svete Trojice u Rogatici. U prijedorskom naselju Gomjenica juče su osveštana 3 zvona crkve Svete Petke u izgradnji, koja su dar kumova Pere Gvozdena, njegove supruge Nedjeljke i Zdravka Torbice. A iz pomjesnih crkava vijest da je u Italiji otvorena izložba starih ruskih ikona. Što se tiče vijesti sa Kosmeta, zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić poručili su juče da se problemi na Kosovu ne mogu i ne smiju rješavati silom i da Srbija mora da istraju namjeri da se dijalogom dođe do rješenja. Pripadnici američkog i portugalskog KFOR-a uklonili su dio blokade sa puta Banjska-Novi Pazar i omogućili prolaz putničkim automobilima, dok je i dalje zabranjen prolaz za vozila koja prevoze komercijalnu robu i cisternama sa gorivom. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović zatražio je juče od komandanta KFOR-a Erharda Bilera da KFOR ostane u mandatu koji je utvrđen rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da ne preduzima bilo kakve akcije koje bi mogle da znače destabilizaciju situacije na sjeveru Kosova.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski i gospodin Jovan Ćulibrk, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, hirotonisan je juče u manastiru Pećka Patrijaršija u tron episkopa Lipljanskih na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko primorskog gospodina Amfilohija i preosvećene gospode episkopa Bačkog Irineja, Vranjskog Pahomija, Šumadijskog Jovana, Niškog Jovana Purića, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Raško-Prizrenskog Teodosija, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija, Moravičkog Antonija, Slavonskog Save, Kruševačkog Davida, Stobijskog Davida i vikarnog novoizabranog episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Purića, velikog broja sveštenstva i svešteno monaha i uz učešće vjernog naroda. U toku svete arhijerejske liturgije svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej uveo je u tron lipljanskih episkopa preosvećenog episkopa Jovana Ćulibrka. Na početku svete arhijerejske liturgije njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, izgovorio je simbol vjere. U svojoj besjedi nakon hirotonije njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej rekao je preosvećenom episkopu Jovanu da je predata dužnost koja neće biti nimalo laka. U posljednjih 800 godina u Pećkoj patrijaršiji bilo je sjedište srpskih patrijararha. Vladika Jovan današnjim rukopoloženjem preuzima dužnost čuvara sjedišta srpskih patrijararha i zato je njegova odgovornost velika, naglasio je patrijarh Irinej. Njegova svetost je istakao da su u ovom trenutku silom prilika Pećka patrijaršija, Visoki Dečani, Gračanica, Budisavci bez naroda, ali će uz pomoć Boga povratkom crkve i njenim jačanjem početi i povratak naroda. U pristupnoj besjedi koju je izgovorio nakon hirotonije u tron lipljanskih episkopa, njegovo preosveštenstvo vladika lipljanski gospodin Jovan je rekao:
Ustojno jeste i pravedno tebe pjevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebe blagodariti, tebe se kajati na svakom mjestu vladavine tvoje, jer si ti Bog neiskazan, nepomljen, nevidljiv, nepostižan, koji uvijek jesi na isti način, jesi ti jednorodni sin koji duh tvoj sveti. Ti si nas iz nebića priveo biće i kada smo otpali podigao si nas opet i nisi odustao da sve činiš da nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Evo ovu vjeru, ovo postavljanje i obnovljenje predlažem pred vas vaše svetosti i od danas braće arhijereji, čije su krasne noge blagovjesnika mira i dobara koji govorio Grigorije Bogoslov, pozdravljajući arhijereje okupljene u crkvi Anastasije od koje se otojito praštao, čije su noge donijele danas vas danas na Metohiju, majku svih srpskih crkava, sveštenu Pećku patrijaršiju, da hirotonijom zapečatite to što mi zabrasto među sebe na predlog mnoga arhijereja, oca i učitelja mitropolita Antiohije.
Činu hirotonije episkopa Jovana u Pećkoj patrijaršiji prisustvovali su ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, te odlazeći komandant KFOR-a Erhard Bileri i predstavnici Euleksa i UNMIK-a. Poslije rukopoloženja svjetejši patrijarh Irinej je upriličio svečani ručak za episkope, članove Svetog sinoda i ministre. U toku svečanog ručka svjetejši patrijarh Irinej je pozdravio preosvećenog episkopa Jovana i okupljene.
Predstavlja dom srpskog patrijarha u kojoj su stanovali i odakle su delovali svi arhijepiskopi srpski, patrijarci srpski od 13. veka pa evo do dana današnjega. Nadamo se da ćemo ostati ovdje za svagda i da nećemo biti privođeni da svoj dom ostavljamo i svoj narod na svoje svetine.
Obraćajući se svjetejšem patrijarhu Irineju, preosvećenoj gospodi episkopima i sabranom vjernom narodu, preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk je rekao:
Svako ima dan u životu kada koji je poseban, ja posebnih dana u životu naravno nemam od ovoga. Prvo i najveća radost mi je što smo uspjeli u onom osnovnom, a to je da u Pećkoj patrijaršiji bude hirotonija posle 20 godina. Da Pećka patrijaršija obnovi svoju funkciju kao živo središte pravoslavne srpske crkve, da ona bude zaista živuća majka crkva. Ja svoj posao kao arhijereja shvatam ovde kao vikara u Pećkoj patrijaršiji prevashodno tako. A drugi razlog je što sam ogroman broj lica ovdje u ovom porti Pećke patrijaršije znao. Čovjek koji ima prijatelje i Boga čovjek.
Za ručkom u manastiru Pećka patrijaršija preosvećenom vladiki Lipljanskom gospodinu Jovanu Ćulibrku, svjetejšem patrijarhu Irineju, preosvećenoj gospodi vladikama i gostima, obratio se njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Mitropolit crnogorsko-primorski sebe lično u ime našeg monaštva i našeg sveštenstva u ime bogoslovije svetog Petra Cetinskog, u ime Cetinskog manastira, čiji je sabrat bio dugo godina naš brat episkop Jovan, u ime bratstva manastira Moračnika na Skadarskom jezeru, gdje je on evo do sada još uvijek zvanično i nastojatelj toga manastira, koristim priliku da zablagovarim Gospodu, vašoj svetosti, braće arhijerejima i svima onima koji su doprinijeli da naš brat Jovan bude pribrojan apostolskom liku u crkvi Hristovoj. Rodio se u krajini Krvavoj haljini, a duhovno je stasao pored života svetog Petra Cetinskoga, svetog Vasilije Ostroškog, Arsenija, arhijepiskopa Pećkoga.
Skup je pozdravio preosvećeni episkop Bački, gospodin Irinej. Preosvećenog vladiku Lipljanskog, gospodina Jovana Ćulibrka, pozdravio je predstavnik Jerusalimske patrijaršije, arhimandrit Makarije. Sabranima za trpezom ljubavi obratio se i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hvostanski gospodin Atanasije Rakita, služio je juče u spomen hramu Svetog Save na Beogradskom Vračaru, svetu arhijerejsku liturgiju i moleban priziva Svetog Duha za početak nove školske godine i učenje novih nauka. Opširnije Jovo Bajić.
Đaci beogradskih osnovnih i srednjih škola, a bilo je i studenata, zajedno sa svojim veroučiteljima, nastavnicima koji predaju druge predmete, direktorima škola, ali i roditeljima, okupili su se u nedelju 4. septembra u spomen hramu Svetoga Save na Beogradskom Vračaru. Kao što je to običajeno, početkom septembra služena je liturgija i čitana moleban, priziv Svetoga Duha za početak nove školske godine i učenje novih nauka. Dolazak đaka, nastavnika i đačkih roditelja organizovali su veroučitelji na poziv Odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Svetu arhijerejsku liturgiju i moleban priziv Svetoga Duha služio je po blagoslovu patrijarha Irineja, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita, predsjednik Odbora za versku nastavu, uz sasluženje više sveštenika i đakona, a neki od njih su također i članovi Odbora za versku nastavu. Pojao je hor Svetosavskog hrama kojim je dirigovala Jelena Jež. Svetosavski hram je bio pun đaka koji su još pre početka službe pristizali u grupama iz svih delova Beograda. Na liturgiji su bili i predstavnici vlasti, Zoran Alimpić, potpredsjednik Skupštine Beograda, i Vladimir Todić iz Ministarstva vera i dijaspore vlade Srbije. Mnogi đaci su se pričestili. Episkop Atanasije besedio, a svoju besedu prilagodio je đacima, pozvavši ih da smjelu uz pomoć Božiju prionu na učenje i postignu još bolje rezultate.
Šta želimo da postignemo u novoj školskoj godini koju smo započeli? To je prvo pitanje. Tako je. I kako želimo da postignemo, kako mislimo da možemo da postignemo to što želimo postići? To je drugo važno pitanje. Vi ćete, dragi đaci, imati kao i ranije veliki broj predmeta koje ćete izučavati, veliki broj zadataka iz matematike koje ćete nastojati da rešite, mnogo toga da naučite iz biologije, hemije, geografije, istorije. Učit ćete da crtate, da samo da znate da sam ja veoma, veoma voleo da crtam i bio sam još više uspešan u tome. Učit ćete još više da pevate, naravno mene u muzici teško je dostići, ali vi ćete biti bolji od mene. Jer se sa mnom nećete takmičiti, ja odmah odustajem iz takmičenja, iz muzike. Ali, dragi naši đaci, pored toga što ćete vi izučavati te prirodne i društvene nauke, Vidjet ćete također sa Božjom pomoći izučavati i božansku nauku u kojoj ćete nastojati da se još više upoznate sa Gospodom našim Isusom Hristom.
Posle pričešća episkop Atanasije se još jednom obratio đacima.
Bili ste u ovome svetome hramu, novu snagu, dobili ste blagodat Duha Svetoga, njegovu podršku, a osobito oni koji su se i pričestili. Dakle, sada prestoji samo da zadržite to što ste primili, da se i sami dalje trudite, a Gospod će pomoći vaš trud i ostvarit ćete one dobre namere u školi, da savladate gradivo koje vam bude predavano na korist vašeg ličnog uzrastanja i izgrađivanja ličnosti i na službu u rodu ovome i u rodu ljudskome. Molitve svih nas i dalje će biti sa vama, i tu će biti sa vama i pomoć vaših katekista, sveštenika, vaših roditelja, svi zajedno, zajedno sa Gospodom našim uspećemo u svim našim dobrim željama. Neka vas Gospod blagoslovi i ukrepi, i kao što rekao ranije, smelo i vedro u podvig osvajanja novih znanja i novih vrlina.
Donosimo zvanično saopštenje eparhije Valjevske povodom Valjevske Gračanice, u kome stoji: imajući u vidu zabrinutost i djelimičnu smućenost javnosti oko trenutnih zbivanja u drevnoj svetinji Valjevskog kraja manastiru Gračanica, eparhija Valjevska smatra da je neophodno da se putem zvaničnog saopštenja ukaže javnosti na okolnosti i činjenično stanje koje vlada u manastiru, da bi zavladala transparentnost, a ne mrak neinformisanosti i dezinformisanosti. Retrospektivno posmatrajući genezu stanja, treba pomenuti da je još prije 30 godina donesena od strane države odluka o izgradnji vodoakumulacije Stuborovni, dakle jezera Brane, koja bi, kako država tvrdi, snabdijevala vodom Kolubarsku dolinu, kojoj će biti, a po njihovim procjenama i već jeste, neophodna voda. Ova odluka države je propraćena i potpisanim ugovorom sa crkvenom opštinom Gračanica, to jest sa tadašnjom eparhijom Šabačko-Valjevskom. Obnavljanjem eparhije Valjevske 2006. godine naslijeđeno je formalno pravno stanje na terenu bez mogućnosti mijenjanja dogovorenog ugovorom. Eparhija Valjevska je od samog početka, a tako i do danas, upoznavši se sa stanjem koje je naslijedila, borila se da iznađe za sve strane prihvatljivo rješenje. Svoju brigu za svetinju artikulisala je najprije time što je uputila predlog Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve da bi se vratio ovoj drevnoj svetinji njen prvobitni status manastira, a isto tako da bi se u obnovljeni manastir uselili monasi koji bi ga oživjeli. Za realizaciju ovoga bili su neophodni razgovori sa javnim preduzećem Kolubara Rovni, sa kojima smo uspjeli da postignemo samo jedan sporazum od više predloženih, ali važan za Gračanicu, a to je da monasi Bratstvo Svetoarhangelske obitelji ostanu u manastiru i vrše bogosluženja i monaško pravilo sve dok je to moguće. Naša dalja briga za Gračanicu, a isto tako za njenu okolinu i narod koji živi u Valjevu, nastavljena je odgovornim i opreznim konsultacijama stručnih ljudi i eksperata, prikupljajući elaborate, ali i osluškujući glas vjernog naroda. Tražili smo rješenje kako bi se zadovoljili svi parametri i, kako mislimo, najbolje moguće kompromisno rješenje je da se visina brane zadrži na koti 333. Time bi sačuvala svetinja, a i prirodna odvrambena granica iznad koje počinje porozno krečnjačko tlo, koje bi oticanje vode iz akumulacije ugrozilo prirodne izvore vode u okolini Valjeva. Eparhija, dakle, nastoji i nastojaće na tome da se iznađe najbolje obostrano rješenje ove situacije koju je Eparhija Valjevska, opet ponavljamo, zatekla 2006. godine svojim vaspostavljanjem. Pored formalno-pravne i stručno-naučne strane pitanja Gračanice, pojavili su se ovih dana dodatni i novonastali problemi koji su vezani za opstanak ove svetinje, a na koje bi željeli da se osvrnemo da ne bi bilo nejasnoća i maglovitosti. Naime, posle dugotrajnog manastirskog mira, redovnog bogosluženja i vaspostavljenog monaškog opštežiteljnog poretka, kojeg smo, kako smo gore spomenuli, putem predloga Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve ostvarili, sada u manastiru Gračanica, nažalost, više toga nema. Za one koji su imali prilike da posjete manastir Gračanicu, donedavno bilo je pravo zadovoljstvo doći u ovu svetinju, pomoliti se, duhovno osvježiti, predahnuti i odmoriti se od svetovnih briga. Međutim, odnedavno, sa početkom, odnosno obnavljanjem radova od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, na arheološkim istraživanjima oko i u samom manastiru, a na osnovu ugovora kao i rješenja Ministarstva kulture od 14. jula ove godine i saglasnosti Eparhijskog upravnog odbora Eparhije Šabačko-Valjevske, broj 1719 od 11. novembra 2002. godine, pojavila se grupa ljudi koji u svojoj želji da odbrane svetinju, nažalost, nesvjesno ugrožavaju njen fizički opstanak. Arheološki radovi na teritoriji uže porte i hrama manastira Gračanice odobreni su, kako smo gore naveli, pismenim blagoslovom i saglasnošću od strane Eparhijskog upravnog odbora Eparhije Šabačko-Valjevske. Kako nas zavod uvjerava, ovi radovi nijesu rušilačkog karaktera i nemaju nikakvu vezu sa podsticanjem potapanja, rušenja ili skrnavljenja svetinje, već naprotiv imaju za cilj utvrđivanje drevnosti i kulturne vrijednosti svetinje, sa arheološkog aspekta, jer postoji i duhovni aspekt koja bi samo dodatno apostrofirala dragocjenost njenu. Monasi Gračanice, koji u duhu učenja crkve, molitvom i postom, prizivanjem Boga i njegove svete volje da bude posrijedi u rješavanju nastale problematike, uputili su ovih dana pismo u kojem dramatično saopštavaju da je njihov dalji opstanak u svetinji ugrožen od strane ove grupe ljudi koji su unijeli svojim svetovnim načinom protesta potpuni besporedak koji je poremetio duhovni, monaški i manastirski ritam, dinamizam življenja koji je obnovom ove svetinje u samom početku vaspostavljen. Po riječima bratije, okupljeni se vladaju po zakonima svetovne samovoljnosti koja se sastoji u nepoštovanju samog mjesta na kojem jesu, manastirskog reda i poretka, a i njih samih, neposlušnošću i provokacijama. Ovakvo ponašanje za one koji se smatraju pravoslavnim hrišćanima nedopustivo je i nepriliči mjestu i svetinji, jer to je manastir, a takvo ponašanje nije odbrana manastira. Produžetak ovakvog stanja, po riječima monaha, ugrožava njihov dalji opstanak u svetinji, a to znači da njihovim odlaskom bi se samo ubrzao proces nestanka Gračanice. Ovakav način odbrane Gračanice ne može da ima na prvom mjestu blagoslov igumana manastira Gračanice, koji je i zadužen za red i poredak u manastiru, niti pak iza ovakvog načina odbrane Gračanice stoji episkop i eparhija. Monasi su na kraju svoje molbe uputili i dramatičan apel eparhiji i državi da im se obezbijedi neophodna zaštita, jer ukoliko je ne dobiju, neće psihofizički moći da nastave sa svojim poslušanjem i bit će primorani da napuste manastir. Da bi sve bilo najtransparentnije i najčinjeničnije i istinitije, treba spomenuti jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da dolaskom monaha u Gračanicu ova svetinja je oživjela, ne samo molitveno, već i fizički, dakle njihovim radom na uređenju i blagoljepiju kako samog hrama, koji je faktički bio zapušten i predan potopu i prije potopa, tako i parternog dijela, dakle uže i šire porte. Na kraju želimo da naglasimo da je episkop lično upozorio organizatore okupljanja da je molitveni poredak i mir, bez kojeg nema bogoslužbenog poretka, jer takav poredak, osobito kada je u pitanju služenje svete liturgije, potrebuje psihofizičku pripremu i sabranost, dakle mir, ne smije da se ometa, niti pak ugrožava što se nije poslušalo. Mi razumijemo okupljene da im je cilj odbrana i zaštita Gračanice, ali ne možemo niti hoćemo razumjeti ovakvo ponašanje koje se manifestuje iz dana u dan u manastiru i koje, po saopštenju monaha, ozbiljno ugrožava njihov dalji opstanak u manastiru. Apelujemo na sve da se monasima obezbijedi potpuni mir u manastiru i neophodno potrebna privatnost kako bi manastir nastavio da živi, jer bez monaha, na veliku žalost, bio bi ugašen, zatvoren. Neka Bog mira i ljubavi da svima nama mudrosti i pravilnog rasuđivanja, da sve što činimo, činimo i po srcu i po razumu, a na opšte dobro. Stoji u saopštenju za javnost eparhije Valjevske povodom slučaja Valjevske Gračanice. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj, juče je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Rogatici, na kojoj je u čin sveštenika rukopoložio đakona Vasilija Cvjetkovića iz Rogatice, a u čin đakona Srđana Pijevca iz Rudog. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Nikolaj čestitao je novorukopoloženima stupanje u sveštenički i đakonski čin i poželio da im sveštenička služba bude na spasenje duše, a na korist Svete Crkve. On je kazao da je sveštenička služba jedna od najuzvišenijih koju ljudi mogu da prime, te istakao da je dužnost novorukopoloženih da čitav život služe Bogu i svojoj pastvi, odnosno narodu, koji će voditi u duhovnom uzrastanju. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Nikolaj je pozvao prisutne vjernike da se pomole Bogu za novorukopoložene kako bi bili uspješni u svojoj duhovnoj misiji, saopšteno je iz mitropolije Dobrobosanske. Sveštenik Cvjetković bit će postavljen za paroha u Rudom, a Pijevac će službu đakona obavljati u hramu Svete Trojice u Rogatici. U prijedorskom naselju Gomjenica juče su osveštena tri zvona crkve Svete Petke u izgradnji, koja su dar kumova Pere Gvozdena, njegove supruge Nedeljke i Zdravka Torbice. Prvu svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu te osveštavanje zvona služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki gospodin Jefrem, u sasluženje sveštenstva prijedorske crkvene opštine. Jerej Đorđe Šebez rekao je da je gradnja ovog pravoslavnog hrama počela 2007. godine i da se gradi sredstvima mještana. Prva sveta arhijerejska liturgija koja je danas služena uvodi je u bogoslužbeno korišćenje ovog hrama u izgradnji, što znači buđenje bogoslužbenog života u ovom hramu. Gradnja crkve je počela osveštavanjem temelja 2007. a budući da u Gomjenici do sada nije bilo crkve, ona će, kada bude završena, biti mjesto okupljanja, zajedništva i kulturnog i duhovnog uzdizanja za njenih mještana i parohijana, rekao je Šebez. Kum najvećeg zvona, Pero Gvozden, porijeklom iz Saničana, rekao je da je kao predsjednik građevinskog odbora za izgradnju crkve na polaganju temelja obećao da će pridariti novoj crkvi zvono od 500 kg i da tada dato obećanje sada ispunjava. Zvono je važno i dato obećanje, ali i više od toga. Ja sam svojoj ženi Nedjeljki ispunio želju, budući da je ona iz Gomjenice, da i ona pridari jedno zvono kako bi nešto jedno i korisno ostalo i za nas, našoj porodici i mještanima za pamćenje, rekao je Gvozden. Zdravko Torbica, penzioner iz Tukova, kao kum trećeg zvona, rekao je da je ovaj događaj i kumstvo zvona od velikog značaja za njegovu porodicu. Potičem sa ovog područja i zvono će biti svjedočanstvo da sam ovdje proveo najljepše mladenačke dane svoga života sa svojom suprugom Zorom, rekao je Torbica. Radost zbog oglašavanja zvona na ovom pravoslavnom hramu podijelili su se mještanima Gomjenice i brojni gosti iz Prijedora i okoline na velikom narodnom veselju.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. U Rusiji protiče godina Italije, a u Italiji godina Rusije. U okviru tog kulturnog projekta u Rimu će biti postavljena izložba drevne ruske umjetnosti iz kolekcije Muzeja ruske ikone. Više od 40 dijela drevne ruske umjetnosti bit će predstavljeno od 26. septembra do 12. februara u jednom od najpoznatijih arhitektonskih objekata Rima, u zamku Svetog Angela, saopštava RIA Novosti. U Moskovskom muzeju ruske ikone godine od 3. do 9. septembra bit će izloženi najinteresantniji eksponati. Međutim, eksponatima koje će imati prilike da vide posjetioci u Rimu i u Moskvi bit će i ikona Presvete Bogorodice od Igitrije.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti sa Kosmeta. Zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić poručili su juče da se problemi na Kosovu ne mogu i ne smiju rješavati silom i da Srbija mora da istraju namjeri da se dijalogom dođe do rješenja. Dačić upozorio da će biti mnogo problema u sprovođenju dogovora Beograda i Prištine i da je zato neophodno da se poštuju dogovori i spriječe zloupotrebe sa prometom robe. Biće mnogo problema u sprovođenju dogovora, ali je bolje voditi dijalog, jer u odsustvu dijaloga kosovske vlasti pokušavaju da silom natjeraju međunarodnu zajednicu da bude na njihovoj strani, rekao je Dačić prilikom posjete Pećkoj patrijaršiji. Ističući značaj poštovanja dogovora o prometu robe, Dačić je naglasio i da je neophodno spriječiti šverc i ogroman promet robe koje sigurno nisu potrebne stanovnicima sjevera Kosova. Zalažemo se za normalizaciju stanja na sjeveru Kosova, a protiv smo da se pravi geto i podižu berlinski zidovi, ali i protiv stvaranja preduslova koji bi izazvali humanitarnu katastrofu, rekao je Dačić i dodao da je najbitnije da se sačuva mir i da Srbija pokaže da je za dijalog, zaštitu Srba i očuvanje nacionalnih interesa u pokrajini. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocijenio je da je Priština brutalnom silom pokušala da riješi probleme koje nije mogla za pregovaračkim stolom i dodao da se ništa drugo ne može očekivati od kosovskog premijera Hašima Tačija, koji za drugo i bolje i ne zna. Ne smijemo dozvoliti da upotreba sile postane politički atraktivan način rješavanja stvari na terenu, rekao je Jeremić na predavanju studentima u Beogradu i dodao da je Srbija opredijeljena za rješavanje problema političkim putem i da za nju sila nije resurs. Pripadnici američkog i portugalskog fora uklonili su dio blokade sa puta Banjska-Novi Pazar i omogućili prolaz putničkim automobilima, dok je i dalje zabranjen prolaz za vozila koja prevoze komercijalnu robu u cistirnama sa gorivom. Blokada kod sela Izvore u opštini Zvečan tokom jučerašnjeg popodneva je bila dodatno ojačana bodljikavom žicom i saobraćaj je bio potpuno paralisan, jer nije bio dozvoljen prolaz čak ni putničkim automobilima. Prethodno je oko 14 sati 30 minuta dozvoljen prolaz putničkim automobilima i u mjestu Banjska, koji su tokom prije podneva blokirali vojnici poljskog fora, prenose beogradski mediji. Srbiji dalje blokiraju alternativni putni pravac Zvečan-Novi Pazar na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška kao odgovor na akciju vojnika KFOR-a, koji su u subotu poslije podne blokirali taj putni pravac zbog pokušaja da jedna cistirna sa gorivom uđe na Kosovo iz pravca Srbije. Situacija je trenutno mirna, ali napeta. Saobraćaj na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška odvija se jednom kolovoznom trakom u mjestu Rudare, pošto su barikade djelimično sklopljene. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović zatražio je juče od komandanta KFOR-a Erharda Bilera da KFOR ostane u mandatu koji je utvrđen rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da ne preduzima bilo kakve akcije koje bi mogle da znače destabilizaciju situacije na sjeveru Kosova. Zatražio sam od Bilera da KFOR ostane u mandatu utvrđenom rezolucijom 1244 i da bude popustljiviji, odnosno da ne preduzima bilo kakve akcije koje bi mogle da znače destabilizaciju situacije na sjeveru Kosova. Razmotrili smo i pitanje zatvaranja alternativnih prelaza na sjeveru pokrajine, rekao je Bogdanović novinarima nakon sastanka sa Bilerom. On je naglasio da od Bilera nije dobio bilo kakvo obećanje ili potvrdan odgovor na zahtjeve, ali da se komandant KFOR-a saglasio da je nepotrebno dovlačenje prekomjernih količina goriva i drugih roba na alternativnim pravcima. Vjerujem da će KFOR ostati u mandatu, rekao je Bogdanović. Komandant KFOR-a nije davao izjave novinarima nakon sastanka. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do slušanja, s Bogom.